Já, takk fyrir þetta, Arthór. Einhverjar spurningar beint til Arthór sem að veri rétt að velta upp strax eða geyma þær til umræðuna eftir? Var... Arthór þarf að fara klukkan 5, þannig að ef við ætlum að punda á hans spurningu þá eins gott að gera það bara strax. Ég hef eina spurningu, Arthór. Fyrir ekki svo löngu síðan var ég í Iris Center í Finnlandi og þeir hafa verið að koma sér upp svona smá vísa safni og þar voru, að því þú myndist á þennan franska herforingja, þar voru þeir með sko síni dæmi voru að segja frá svona, því mér minnir, nokkrum tegundum af punktaletri sem að herin eða ýmsir herir höfðu verið að þróa var það sem ég langar að spyrja það var mikill munur á þessu herforingjaletri og svo aftur breill letrinu í framsetningunni bara svona fyrir forvitni að þekkja eru fleiri sem hafa spurningar til Arthurs ef hann vill safna þeim saman
ef ég man rétt ég glemdi nú að fletta því upp þegar ég var að taka saman þetta erindi að, já, ég held að það sé rétt, já blindra fyrirgefiði þetta leyniletur það hétt UI þessi frakki það voru 12 punktar og ástæðan fyrir því að frönsku blindarskólarnir vildu ekki nota Louis Bray letrið var einmitt trú að þeir töldu að það væri hægt að mynda miklu fyrir ták með herletrinu vegna þess að blindarletrið er samansett eins og þið kannski viti flest úr 6 punktum, þannig að það leifir ekki nema 63 möguleika, en Louis Bray komst snildarlega frá því með ýmsum hætti.
Takk fyrir það. Voru fleiri spurningar? Já, gjör svo vel. Það var líka gott ef að fólk kynnti sig að leiða að spyr.
Já, ég heiti Helga Ísteinsdóttir, eins og við sáuð á þann og heyrðuð. Hérna, mér langar til að segja aðeins frá því að það var dálítið erfitt stundum að vinna námsbækur fyrir þá bræðurna því að námsbækurnar voru ekkit ákveðnar fyrir kannski bara já, næsta dag eða eitthvað svolítið sem að byrja að kenna þannig að þeir voru mjög þolimóðir og fengu bara örf á blöð í einu stundum frá mér En skemmtilegasta og erfiðasta verkefni sem við áttum saman við Arthór, þá var hann í Íslandsskóla var að lesa gotneska málfræði og hún var 300 og eitthvað 30 svartlettursblöð og varð eitthvað rúmlega 900 blindralettursblöð. Og það var líka dálítið erfitt því að við þurfum að búa til einna kerfi fyrir málfræði reglur og já, þannig að Arthór syngdi sína snutugáfu og ég fannst þetta mjög skemmtilegt og það var mjög gaman að skrifa þetta. Ég skrifaði líka hérna nýja stjórnarskrá, ekki nýja, gamla og eitthvað úr biblíunni og það voru margt og líka hafði líka stjórnarskrifaði rósu og Ragnar sem var Jú, við skulum taka það saman einhver tíma. Takk fyrir.
Já, hver lítur ekki á það sem hagnýtt nám að læra gotneska málfræði? Voru fleiri spurningar? Nei, ef ekki erfiðu þá þakka ég enn og aftur Arthóri kærlega fyrir þetta erindi. Og við vindum okkur í næsta fyrirlesara, það hann Eyþór Kamban Þrastarson. Hann ætlar að tala tæknitengda, viltu vera undan? Já, það nú alveg afsakalegt þegar maður í blindrafélaginu og hlaupið við eina línu eða svolka.